эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик, мы протягиваем подорожжа у вёску Судники, что на Вилейшчине. Ці можна назваць байцоў атраду Пятра Клімёнка героямі антысавецкага падполля? Падполля – так, антысавецкага – адназначна. Але героямі? Вось якую гісторыю з іхнай дзейнасці распавяла мне Зінаіда Вяжэвіч.
Яна сама скалоччына, а ўже тады, пасля вайны, яна рабіла бухгалтерам у сельпо. Ну і тады ж не былі ні камсамольцы, а актывісты нейкія пасля вайны. Ну дык яны маладыя дзве дзяўчыны. Ну дык тут была цэркава, і най цяпер ёсць увязані цэркава. Ну дык яны танцуючы ад дзвярэй ішлі аж туды за царскія дзверы, за царскія ж дзверы нельзя хадзіць. Вот. І яны ішлі танцуючы, знімалі іконы, выносілі, каторыя разбівалі, каторыя палілі тут каля цэркавы. Ну тады ж цэркаву зрабілі клубам.
Клубам.
А тут адна з, вон, праз водагана хата, вон, відаць, і там за ганай хатай была іште хата, ну, уже яна знесена. Быў хлопец, он прыйшоў з арміі, і ён рабіў налогавым агентам тады. Ну, дык, не тоже, заставлялі ж. І ён палец знімаць купал, і скінуў гэты купал. І вот верыце, мы тады ніхто не верылі ў Бога, былі ж атрычонныя. І ён як памёр, а я была на Целіне, і прыехала якраз. Мама кажа, памёр Коля Сыч. Кажа, пайдем паглядзім. Прышлі мы на кладбішце, ще ж не работала, церкавы не было. Нашу церкаву разабралі тоже. Ну, і ён ляжаў. Дык вы верыце, настаяшчы, як купал. Гэдак уже жывот бы так падняты быў, увечу тут. А галава маленечкая-маленечкая, прама не відаць за живота. Я кажу, мама, ды глянь, настаяшчы, як купал. І ён, дык мама кажа, ну вот, скажы, што нема Бога на свеце. Ёсь, ён же, кажа, купал скідаў у Вязанскай церкві.
А што з ім здарылася, што яго так раздула?
Сэрца. Сэрца ён памёр.
Сэрца?
Да. І ачокі пашлі, ну, мусіць, было гэты рак у яго. І ачокі, я кажу, вот гэткі быў. Галавы не відаць было. Толькі вот тут трошечку тарчэла. Гроб дык набівалі 4 дашкі яшчэ наверх. Вот. Ногі на гнаніна. Дык яна тады, ўжо є сталі прыследаваць гэтыя бандзіты. Дык яна уехала ў Гомельскую область. Дык яшчэ яна пажыла немнога. Ну, у яе, у сына цяпер ляжыць у калочыне без ног, поўзае ў хаце. Паднятыя ногі і спіна, не можа хадзіць.
Там было дзве дзяўчыны, так?
Вот адну бандзіты забілі.
Забілі?
Забілі, яна начавала, ўжо не начавала ў хаце, а начавала на сараі. Ну, відаць, нехто падсказаў, а можа караулілі. І на гарышча залезлі і абрэзалі ў яе сразу грудзі. Тады ўсё выразалі гэта па-жэнскі там. Карочы, і здзіваліся над яе, як хацелі. І...
Гэта за царкву, так?
Ну да, што яна гэта... Угу. Проста, што яна паступіла ў гэтай актывісті, ну як камсамольцы.
Ну, панравіць.
І ганашэніна была гэтак. І тады гананіна ўцякла, а гэту замучылі. І сям'ю яе, бацьку і мачыху, ўжо мацеры не было, маці была памёрша, дык мачыка была. І двое малых яшчэ дзяцей, ну, можа, па 8 гадоў было аднаму.
Это яе братоў?
Яе ўжо браты. Угу. Дык стрэлам падстралялі праз акно.
Всю сям'ю?
Всю сям'ю. А брат у яе быў у міліцыі ўжо, у савецкай міліцыі. Творилася, Бог не знаю, немцы творили, а тоді і наші.
Як її звали?
Ну, не назвати, а гету. Гету Ліда, каже.
Ліда, а да. Фамілія?
Соніч.
Соніч. Mm-hmm. Лідія Соніч.
Mm-hmm. Ні, ну, так от не знаю, Кажура, каже, це я кажу.
Та гети дівки. І вони робили це по загаду ніяких партійних? Ну, це так була їх ініціатива.
Тоді ж ліквідували церкви гэтыя.
Ага.
Було ж указ зверху, що ліквідувати гэтые церкви – це вже не верування. Ну, так от їх же заставляли. А вони, ну, як тепер, як вперед були комсомольці, а вони активісти були, заставляли.
Не Мяне заўжды здзіўляюць гісторыі пра жудасныя і раннія смерці тых, хто апаганіваў церквы. Не верыць гэтым гісторыям падставаў няма, бо сведкаў дастаткова. І ў кожнай вёсцы падобная гісторыя не паўтараецца, у кожнага багаборца свая ўнікальная смерць. У чым тут загадка? Можа, калі б сабраць у адну кнігу ўсе гэтыя неверагодныя гісторыі, тады б карціна праяснілася. Вяскоўцы вераць у кару Божую, але колькі забойцаў той прыжыццёвай кары пазбегла. Цела Пятра Клімёнка было аддадзена сваякам і тайна пахавана ў магілу да ягонага бацькі, да Харытона.
Ну, похоронили его, завезли за елью, там общая могила была. И этих ущих бандитов там, и туда общая их уже. Ну, так Петру достали и привезли сюда. И мама моя, она же дежурила в школе ночами. Днем уборщица и робила, а ночью дежурила в школе. Вот. Ну, так мама рассказывала мне, что, говорит, я нечто, кажу, мама, чому гэта вот башанкі ідуць і туды да Харытонавай магілкі, і там нейкая вроде бы як гэта разрушана, а магілка была заліта цэментам. Дык я кажу, нейкая як разрушана ўсё роўна. Дык мама кажа, Зіна, я ж видзела, як ноччу прывезлі Пётра і хоранілі тут. Але кажа, нашто мне, пахаранілі чалавека, ён благога нам нічога не рабіў, вёску ён спас, а што такая система после была, да, кто его ведает? Чи он мстил, чи он хотел власть перевернуть. И он до нас пришел в хату, положил автомат, а этот автомат блестит, а я встала и гладжу по его, а он вынял шоколадку и дает мне. А баба врагает, что не берет. Так он, тетка, что я дитя отравлю? Так мама говорит, а черт тебе ведает. Може, я травіш, уже тебе веры нема, ты нейкай нялюдскую шкуру улез. Mm-hmm. Дык ён гавара, не, уже што, ну дзіця я травіць нікогда не буду.
А іх баяліся?
Баяліся, чаму ж не баяліся.
І пры гэтым іх падтрымлівалі, падкармлівалі?
Радня дзяржала, тут уже радні было поўна. Радня дзяржала гэтых бандзітаў.
А много іх было?
Ну, говорят, что тут вот у яку вязаўцы их окружили было 30 человек.
30?
Ну. Это говорят, а правда чи не, так это я не могу сказать.
Якое неверагоднае прароцтва даў Пётра Клімёнак у 46-м годзе? Уявіце, прайшоў год пасля перамогі СССР у вайне. Сталінскі рэжым у самым росквіце. Пад савецкім уплывам амаль уся цэнтральная Еўропа. Непераможная савецкая армія, моцная як ніколі. І нейкі беларускі селянін, камандзір маленькага атрада, прарочыць канец гэтай дзяржаве. Нават дае гарантыю, што савецкай уладзе не жыць. Альбо ён фанатык вар'ят, альбо чалавек незвычайнага розуму.
А як яго ўспаміналі?
Шкадавалі людзі.
Шкадавалі?
Шкадавалі за то, што ён, як говорится, мы выжылі ўсе. Вот, каб не ён, мы ж бы пагіблі, уже б даўно нашай бы вёскі і ў паменні не было. Раз бы запалілі гэты ток, уже б тут спалілі ўсю вёску і ўсё, ўсё б згарэла гадак, як у любшай уборках. И як у хатыне, да сколько ж вёсак папалілі. Только благодаря гэтаму Пётру мы асталіся, дык яго і шкадавалі. І ўсе тады гаварылі, і баба, як он да нас прыходзіў, кажа, Пётра, кінь ты гэту ерунду, не перавернеш ты гэту власть, не перавернеш, а сам пагібнеш. І он чётка, вот я гаранцію даю, што гэта власть не будзе.
Ну, хочаш сказаць, пацан сказал, пацан сделал.
Ну.
Праз дзесяцігоддзі, але no. так і атрымалася, врэшце рэшт. No.
Гэта ўлаш не будзе. Баба кажа, Пётра, што ты зробіш? Цётка, у нас тут многа, я не адзін. Я не адзін. Цётка Тэкля, усё равно савецкая власть не будзе. Дык баба кажа, дык што ты, фашыстаў хочаш вярнуць? Дык он фашыстаў, не фашыстаў, ну, савецкая власть тут не будзе. Он просто ненавидел советскую власть. Да многие же.
Колькі ж іх было, такіх адчайных антысавецкіх разбойнікаў па ўсёй краіне? Нават прыблізныя лічбы нам невядомыя. Слова Уладзіміру Кажамяку.
Так тут была не одна банда Клименко, не один Клименок, не только его группа. Были и другие, ведомые выпадки в Старинках, их навод там похапали, тих милиционеры, потому что надо было, яны тут уже, ну, сокровать это пытание с бандитами, а никак не уловимые, потому что яны в лесах и так далее. Ну так подговорили, так мне казали, магазинщика, дали ему снотворных, он их угостил горелочкой, значит, и они проснули, приехали, позабирали их. Гэтые, ці не гэтые, кто теперь ведает, спалили ж яны цагельню, там за бабулцами была цагельня деючая, все ночью налетели гэтые хлопцы, запалили печь эту, и она сгорела там. Ну, они постреляли ночью, там никто не подходил, не это, ну и все, разгромили. То есть тут это все было, я бы сказал так, довольно массово, сопротивление такое. Ну, а харитоновцы, они тут были, в этих будищи, в этих лесах, болотах, ховались. Ну, кажут, что это их рук работа в колодчине. Этих активистов колгасных там пришли и позабивали там мужика, жонку, детей. Ну, ты, а кто вступили в колгас, да.
И они забили навод не активистов, они забили тех, кто вошел.
Ну, так это же есть активисты.
Это есть активисты.
Да, они же первые пошли, организаторы колгаса. Ну, были и другие тут афяры, я уже так поименно, как бы, и не помню, но были...
У атрадзе Клименка на момант апошняга бою было 30 чалавек. А колькі іх было па сваяках, і гэта толькі ў ваколіцах суднікоў, а ў іншых вёсках? Адказ, магчыма, мы даведаемся, калі прароцтва Пятра Клименка цалкам збудзецца і адкрыюцца архівы НКВД, МГБ і КГБ.
У кожной вёсцы были люди, якія были так ці інакш с гэтымі лясными бандитами звязаны. Были и кормили, и звестки давали, да и сами, напэўна, удзельнічалі от часу до часу. Ось, яны ж не ўсе там. Не было такого лагера, что яны тут в лесе, во их лагерь, тут землянки и так далее. Многие, в том ліку, напэўна, и Пётра, ночевали дома. У свояков, особливо зимой, даже казали там, что у пунях, у некоторых, были зроблены эти схованки, куда можно было с хаты утячи, там у земли, выкопано под сеном, типа под соломой, и ховались таким чином эти хлопцы. Зрозуміло, что это были люди незадоволенные советской владой. Вот, и поэтому они решили деньничать именно так.
Но это же самогубство, воевать с советской владой после войны.
Ой, боже мой, сколько же таких выпадков бывает, коли явно, что это так, але, напевно, назад кроков нема, назад тоже самогубство. Я так думаю, таких людей, напевно, так нараджаются это деяние, что не надо все равно идти вперед там, и ясно, что все дрянно и горш, еще горш будет. А все равно воевали.
Магілу с надпісам «Невядомы» мы не знайшлі і знайсці не маглі, бо, як вядома, тело Пятра Клименка ад пачатку было пахавано ў магілу бацькі, а той помнік з надпісам «Невядомы» была магіла сімвалічная, якую прыбралі сваякі падчас упарадкавання могілак. У ефіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў вёску Суднікі.